สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไปกับมสภค่ะทุกวันพุธเวลา 16:00 น.จนถึง 16:40 น.วันนี้นะคะดิฉันไม่ได้มาดำเนินรายการคนเดียวเหมือนพุธที่แล้วแหมคุณปุ้ยสาวสวยของเรานี้มาแบบอินฟลูเอนซ์เกาหลีเลยค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
วันนี้มาแล้วค่ะมาแล้ว
เป็นไงบ้างคะที่ประเทศเกาหลีอากาศเย็นสบายร้อนไหม
ไม่ร้อนค่ะ2องศา
2องศาม
ากสุดก็10 องศา
แต่ว่าหิมะยังไม่ตก
ยังค่ะยังอากาศกำลังเย็นสบาย
แล้วเป็นยังไงบ้างเขาแต่งตัวนี่มิดชิดไหม
ก็ค่อนข้างจะเขาไม่ค่อยขี้หนาวเหมือนบ้านเรามั้ง
ค่ะแต่เป็นเราแค่2องศานี่ลงหมดเลย
ห่อมิดชิดเนี่ยแต่ของเขายังค่อนข้างจะกางเกงขาสั้นยังได้เห็นแต่ว่าใส่กับเลกกิ้งหรือว่าถุงเท้าที่หนาหน่อยแล้วก็ข้างบนเสื้อก็จะใส่แบบหนาๆนิดนึงเน้นผ้าพันคอ
ในภาพบันคอหลักสีสัน
ใช่ก็บอกว่าเราจะบอกว่าของเขานี่เป็นคล้ายๆผู้นำด้าน
แฟชั่น
แฟชั่นของเอเชียก็น่าจะได้นะคะเพราะว่าพวกเสื้อผ้าหรืออะไรที่ขายเนี่ยรู้สึกว่านำแฟชั่นแล้วก
็
ทุกชาติที่ไปส่วนมากก็ซื้อหาแล้วก็แต่งตัวตามเขา
ค่ะ
ก็คิดว่าเขาประชาสัมพันธ์ประเทศได้ดีมาก
ก็อาจจะเป็นเพลงเกาหลี
หลายอย่างซีรีส์
เกาหลีคุณปุ้ยขาตอนที่คุณจะไปดิฉันเห็นคุณดูซีรีส์เกาหลีมาก
อ๋อดูมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะติดมากดูมาก่อนหน้านี้เพราะว่าไอ้ที่ชอบนี่นะคะไม่ใช่อะไรหรอกเขาแบบยังไงฮะหนังซีรีส์เกาหลีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีแบบตบตีกันหรือว่าแบบกรีดกราด
เวลาเราจะมีรักเลิฟซีนเขาก็มีเล็กๆ
นิดหน่อย
ไม่ได้แบบเยอะเหมือนคนไทย
คิดว่าดูแล้วเรารับได
้ค่ะ
นะคะแต่ของเรานี่ก็นิดหน่อยเนอะเขาว่าอย่างว่าแหละอะไรนะเขาเรียก
อันนี้คุณไปมาแล้วคิดถึงพี่ถึงเมืองไทยไหมเอา
ก็อาหารก็ทานได้นะคะแต่ที่เขาบอกว่าอะไรนะกิมจิอาหารที่มัน
ของดองประกัดดองอะไรเงี้ย
แต่ดิฉันก็ยังคิดว่าบ้านเราอร่อยกว่า
ก็ที่มันมีเพราะว่าดิฉันเคยถามทัวร์เขาบอกว่าคือเรากินเหมือนอาหารเลี่ยนๆนะคุณปุ้ยอ
ัน
นี้คือกินกิมจิเพื่อจะให้สบายท้อง
ใช่แต่ละที่นี่ก็รสชาติไม่เหมือนกันใช่ค่ะอยู่ที่ว่าร้านใครจะทำรสชาติไหนแต่ดิฉันชอบกิมจิหัวไชเท้าร สจะออกเปรี้ยวนิด
ๆแต่ดิฉันชอบประกาศดองของประเทศไทย เข้าเรื่องกันดีกว่า
เข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสท.ของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเรื่องที่เกี่ยวกับเป็นปัญหานะคะปัญหาการขาดแคลนน้ำนะคะซึ่งมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาด้านภัยแล้งตามมาซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเราในหลายๆพื้นที่ก็กำลัง
ขาดแคลน
ประสบปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นนะคะเราก็ได้นำปัญหานี้มาพูดคุยกันนะคะในช่วงระเบียงข่าวอีกสักครู่นึง
คุณปุ้ย
ว่าไงคะ
เวลาน้ำมากก็มากเกินไป
น้อยก็น้อยเกินไป
เวลาแทบจะไม่มีเนี่ยก
็น้ำมันไม่มี
อะไรก็เสียหายหมด
ไม่มีอะไรสมดุลสักอย่าง
สมดุลทั้งอย่างเพราะว่าเราทำร้ายธรรมชาติ
ใช่แล้วนะคะและสำหรับช่วงที่สองนะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะแน่นอนค่ะทุกพุธแรกของเดือนนี้เราจะพบกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชนะคะแต่วันนี้คงเดินทางมาไม่ได้ต้องบอกเรียนกับท่านผู้ฟังนิดนึงพอดีท่านไปทำธุระข้างนอกเราจะได้ยินเสียงท่านทางโทรศัพท์ค่ะ
ก็จะสัมภาษณ์ท่านทางโทรศัพท์นะคะ
ค่ะ
ค่ะและช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาผมร่วง
โอ้ยอันนี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมา
ใช่
เรื้อรังต้องบอกเรื้อรัง
เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรื่องน่าห่วงกว่าที่คิดมากกว่ากัน
คิดดูสิคนเรานะคุณปุ้ยเห็นผมดิฉันสลวยสวยเก๋คือแบบถ้าสระผมมาแล้วหลุดเป็นกระจุกอย่างเงี้ย
ตกใจ
ตกใจไหมตกใจนะอันนี้ดิฉันขอคุยนิดนึงนอกเรื่องหน่อย
ได้ไหม
ดิฉันเคยไปเที่ยวที่ Impact อะค่ะเขาบอกว่าคนที่ถ้าเกิดว่าใครที่มีสามีหรือคนใกล้ตัวเนี่ยหัวล้านมันจะมีตัวโลนอยู่บนหมอนเนี่ยแล้วถ้าเราไปนอนบนหมอนปุ๊บเนี่ยตัวโลนเนี่ยจะอยู่บนศีรษะเราแล้วก็แบบจะทำให้ผมเราร่วงซึ่งตรงนี้ดิฉันก็ไม่เชื่อไงดิฉันก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าดิฉันมีด้วยนะตัว
เขาเรียกตัวโลนเหรอคะ
เขาเรียกตัว
ไลหรือเปล่าคะ
ไม่อ่ะเขาบอกตัวโลนหรือตัวไล
ค่ะไลฝุ่นใช่ไหมคะ
ตัวไลที่เกิดจากคนหัวล้านที่บอกเขาก็บอกว่าเป็นกรรมไม่ค่ะแล้วบอกแล้วมีใครที่หัวล้านไหมที่บ้านอ๋อมีค่ะสามีที่บ้าน
พอดีติดกัน
ก็คือพวกปลอกหมอนอะไรถ้าเราไปคุกคีเนี่ยจะทำให้ผมเราร่วง
ดิฉันจะจำไว้ค่ะ
ค่ะ
ถ้าสามีหัวล้านก็ จะให้นอนคุมโปร่ง
แล้วก็ให้นอนหมอนใครหมอนมันเราไม่ต้องไปคลุกคลีหมอนอันนั้นดีกว่า
ก็ของใช้ก็แยกนิดนึงค่ะอันนี้เป็น
กลัวจริงๆนะเพราะที่ฉันเกิดขึ้นมาตกใจเฮ้ยมีได้ยังไงแล้วไม่มีตัวแบบจิ๊กๆอยู่ที่หัวมัน
คือเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
ใช่แล้วก็อาหารของเขานี่ก็เป็นพวกพวกไขมันหนังศีรษะอย่างทั้งปุ้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาตรวจเช็คเนี่ยเขาจะแบบว่าเอาขูดหนังศีรษะของเราไปแล้วก็เข้าไปในเครื่องของคอมไงคะแล้วก็ดูแล้วมันก็จะมีตัวแบบว่าย
ิ่งๆใ
ช่
แล้วก็จะทำให้เราคัน
หลังจากนั้นรังเกียจเลยคนที่บ้านไม่ต้องมานอนหมอนเดียวกับฉันนะเพราะกลัวตัวไรมันเพิ่มมากขึ้นในประมาณนี้ค่ะ
ค่ะก็ติดตามได้จากช่วงมุมสุขภาพนะคะอีกสักครู่ค่ะช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงมุมรับแขก
ระเบียงข่าวค่ะ
ดิฉันก็อยากไปไวเลย
ระเบียงข่าว
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงระเบียงข่าวค่ะแหมหลงช่วงเลยค่ะอยากไปไวนะคะอยากจะไปช่วงแบบมุมสุขภาพไวๆหน่อยเนาะอยากจะสัมภาษณ์คุณอ้อยถึงตัวอะไรนะ
ข้ามขึ้นมาข้างบนเลยดีไหม
ตัวอะไรนะคะตัวไรหรือตัวโลน
ฉันบอกตัวโลนเลย
นะตัวไรค่ะตัวไร
ตัวไรโอเค
ทำให้ดิฉันอยากรู้เลยนะคะเนี่ยเลยพูดผิดพูดถูก
ค่ะ
เข้ามาถึงช่วงภาวะขาดน้ำกันดีกว่านะคะภาวะการขาดแคลนน้ำนะคะในขณะนี้เนี่ยกำลังเป็นเรื่องที่หลายๆประเทศเนี่ยให้ความสำคัญนะคะเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
เราขาดน้ำไม่ได
้
สมัยโบราณเห็นไหมทำไมบ้านเรือนถึงต้องใกล้แม่น้ำ
เราเทียบดูนะคะถ้าเกิดว่าเราอดอาหารเนี่ย
อยู่ได้
อยู่ได้นะคะ5วันเราก็ยังอยู่ได้แต่ว่าถ้าเราอดน้ำเนี่ย
อยู่ไม่ได
้อยู่ไม่ได้ค่ะตายแน่นอนนะคะบนพื้นโลกของเรานะคะมีน้ำเนี่ยปกคลุมถึง2ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดนะคะแต่กลับปรากฏว่ามีประชากรของโลกเนี่ยนะจำนวน1ใน5เนี่ยกำลังประสบกับปัญหาภาวะการขาดแคลนน้ำแล้วก็เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือที่อินเดียนะคะสหรัฐอเมริกาก็มีแล้วนะคะไนจีเรียเอธิโอเปียนะคะประเทศที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็กำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ
ฟังดูคล้ายๆกันไปนะคะประเทศที่แบบเฟื่องฟูสิวิไลก็ยังขาดแคลนน้ำประเภทที่ประเทศอินเดียนี่เขาเรียกว่าอันนี้เป็นที่รู้กันอยู
่แล้วดาวลงนิดนึงก็ขาดแคลนเหมือนกัน
แม่น้ำคงคาก็ค่อนข้างจะแบบ
แห้ง
สกปรกไหมอ่ะ
ก็คือมันเป็นความเชื่อของชาวอินเดียนะคะแต่โบราณกาลมาว่าถ้าคนเราตายนะคะเขาก็จะโยนลงแม่น้ำสายนี้เพราะว่าเขาคิดว่าคือจะขึ้นสวรรค์ได้นะเป็นความเชื่อแต่ทีนี้ในทางกลับกันเนี่ยมันก็กลับทำให้แม่น้ำเนี่ยสกปรกมากขึ้นเพราะว่าพอเวลาร่างกายเน่าเปื่อยหรืออะไรเงี้ยก็จะมีเชื้อโรคมีอะไรแล้วก็คนอินเดียก็ยังรับประทานน้ำที่ทางนี
้เป็นความเชื่อเหมือนกันเน
า
ะ
เป็นความเชื่อของเขานะคะเข้าเรื่องของเราดีกว่าเนาะ
ต่อดีกว่าเวลาน้อยแล้วค่ะ
ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าปริมาณน้ำโดยรวมของโลกนะคะในปัจจุบันเนี้ยเป็นน้ำเค็มถึงถ้าเราเทียบแล้วก็ประมาณ 97.5% นะคะส่วนที่เหลือเป็นน้ำจืดเนี่ยมีเพียง 2.5% เท่านั้นนะคะแล้วก็น้ำจืด 2.5% เนี้ยแบ่งเป็นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือแล้วก็ขั้วโลกใต้แล้วก็เป็นน้ำแข็งบนเทือกเขาสูงเนี่ยถึง 68.9% คือว่า 2.5% เนี่ยถ้าเราเอา 2.5 นี้มาเทียบเป็นร้อยละนะคะน้ำแข็งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แล้วก็บนเทือกเขาเนี่ยมันจะแบ่งไปถึงกว่าครึ่ง 68.9% แล้วก็จะมีน้ำที่อยู่ใต้ดินเนี่ยประมาณ 30% นะคะ
น้อยไ
งน้อยมากเรียกว่าน้ำผิวดินมีเพียง 0.3% เท่านั้นนะคะถึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็การเติบโตแล้วก็จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้น้ำเนี่ยลดลงไป
ก็ใช้ตามประชากรที่เพิ่มข
ึ้
น
ใช้ตามลงไปนะคะ
ค่ะ
เกิดการขาดแคลนน้ำเป็นวิกฤตการขาดแคลนน้ำที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย
ๆแล้วนี่ก็ใกล้มาลอยกระทงขึ้นแล้วนะ
อาบน้ำเพ็ญเหรอคะ
ไม่กำลังจะบอกว่ายังไงเราต้องขอขมาท่านไงแล้วทางน้ำท่านเสีย
นะคะ
เพื่อต่อไปเราจะได้ไม่ขาดแคลนน้ำ เกี่ยวกันไหมเนี่ย
ต่อค่ะทีนี้เขาก็จะวิเคราะห์ออกมาถึงปัญหานะคะมีด้วยกัน10ปัญหาสำคัญนะคะที่ต้องช่วยกันหาทางแก้ไขนะคะจากการศึกษาวิเคราะห์ถึงภาวะการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นนะคะมีเหตุปัจจัยอย่างน้อยๆเนี่ย10ประการดังนี้ก็คือ เกิดภาวะเรือนกระจกนะคะคือสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกแล้วก็โรคเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้น
น้ำก็เลยเหยเร็วขึ้น
ใช่อันนี้แหละค่ะเป็นปัญหาที่หนึ่งที่เรากำลังเผชิญอยู
่ขาดน้ำนะคะ
ปัญหาที่สองก็คือปัญหาของมลพิษในแม่น้ำลำคลองแล้วก็แหล่งน้ำต่างๆ
น้ำเน่าเสีย
แล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียลงมาในแหล่งแม่น้ำอุตสาหกรรมแล้วก็อย่างที่คุณอ้อยพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าที่ประเทศอินเดียเขาจะเอาอันนี้คนตายศพนะโยนแม่น้ำอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อของเขาอันนี้ก็จะทำให้แหล่งน้ำที่มีตามธรรมชาติเนี่ยน้อยลงไปแล้วก็สกปรกขึ้นนะคะเป็นปัญหามลพิษได้นะคะ
นี่ทำไมถึงอินเดียติดในหนึ่งที่ทำให้ขาดแคลนน้ำ
ใช่ข้อที่3ก็คือการเพิ่มจำนวนของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
แหล่งน้ำเท่าเดิม
ใช่แหล่งน้ำเท่าเดิม
ค่ะ
อาจจะน้อยลงด้วยซ้ำไปเพราะว่าการใช้ของเรานะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งสาเหตุที่4ก็คือภาคเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมันก็จะสืบเนื่องมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การผลิตไม่ว่าจะเป็นภาคของการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าจะปศุสัตว์หรืออะไรที่ต้องการรองรับประชากรเพิ่มมากขึ้นการใช้น้ำก็มากขึ้นด้วยนะคะ
ค่ะ
ก็นับว่าเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นโดมิโนนะคะตามมาปัญหาที่5ก็คือการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอันนี้ก็ต่อเนื่องเหมือนกันอย่างที่เราบอกจุดหลักๆก็คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรนะคะก็ทำให้หลายๆภาคส่วนเนี่ยต้องเพิ่มต้องขยายนะคะแต่ในขณะเดียวกันทุกๆส่วนขยายแต่ว่าน้ำกลับลดลง
ใช่เราสังเกตได้นะคะคุณปุ้ยเพราะว่าตอนนี้ดิฉันเมื่อก่อนนี่แล้วกันเอาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเราอาบน้ำก๊อกเนี่ยนะน้ำฝักบัวเรามีความรู้สึกน้ำแรงแต่ตอนนี้รู้สึกค่อยมาก
เบาลง
เบาลงอันนี้ก็เป็นข้อเตือนระวังแล้วนะคะ
บางบ้านต้องคือเอาง่ายๆอย่างบ้านดิฉันเนี่ยแรกๆนะคะเราอยู่ชั้น2เนี่ยเราเปิดน้ำแรงแต่ณปัจจุบันนี้นะคะ
ไม่แรง
ไม่แรงค่ะ
น้ำไม่มีแรงที่จะขึ้น
น้ำไม่มีแรง
น้ำไม่มีแรงที่จะขึ้น
ดิฉันต้องติดปั๊มค่ะ ติดปั๊มเพื่อดูดน้ำ ถ้าเกิดว่าคุณน้อยคิดดูว่าทุกบ้านติดกันหมดเนี่ยก็จะเกิดการแย่งน้ำ
แย่งน้ำอันนี้ง่ายๆคุณปุ้ยใช่เรายังรู้สึกเอ๊ะฝักบัวก็ฝักบัวเดิมน่ะอากาศก็หนาวขึ้นทำไมน้ำไม่ไหล
ใช่ก็คือมันเริ่มขาดแคลนไหมคะ
วันหนึ่งถ้าเราขาดน้ำก็จะรู้สึกเพราะฉะนั้นต้องใช้น้ำอย่างที่มีคุณค่านะคุณป
ุ้ยแล้วก็รู้จักประหยัดด้วย
ค่ะ
ข้อที่6ของเราก็คือขาดการจัดการที่ดีในเรื่องของการใช้น้ำอย่างที่พูดไปแล้วนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างสมมุติว่าเวลาเราแปรงฟันเนี่ยบางคน
เปิดน้ำทิ้งไว
้เปิดจากก๊อกเลยกำลังสีฟันอยู่ก็เปิดน้ำทิ้งนะคะทางที่ดีก็คือลองใส่ภาชนะหรือว่าแก้วน้ำสักหนึ่งใบนะคะเพื่อเป็นการประหยัดแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งของการประหยัดน้ำเวลาเราอาบน้ำเนี่ยใช้ฝักบัวเนี่ยจะดีกว่าที่ใช้สายยางหรือว่าตักอาบนะคะเพราะว่าจะประหยัดน้ำได้มากกว่า
แต่ที่ดีที่สุดนะคะก็หาถังน้ำไปในห้องน้ำก็ดีนะเอาปิดให้เอาฝักบัวใส่ในถังน้ำแล้วก็อาบก็ดีไหมก็เป็นการประหยัดไหมคุณปุ้ย
ก็น่าจะประหยัด
บางคนนี่แบบเปิดไว้แล้วก็ถูสบู่ก็ทิ้งไว้ไงยังทำอยู่ไหม
ไม่ทำค่ะไม่ทำ
ไม่ทำนะคะ
ต้องปิดน้ำค่ะช่วยกันถึงว่าเราจะเป็นเสียงนิดๆหน่อยๆก็ต้องช่วยกัน
ช่วยกันละกันค่ะจะได้
นอกจากนี้มันก็จะมีสาเหตุมาจากการเจาะน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้นะคะ
น้ำธรรมชาติก็จะหมดนะ
ใช่อย่างที่เราเห็นกันเลยเนี่ยการขุดเจาะน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้เนี่ยมันจะทำให้พื้นดินเนี่ยยุบตัวนะคะอย่างที่เราเห็นว่ากรุงเทพมหานครเอาง่ายๆเลยพื้นดินเนี่ยจะต่ำลงแล้วก็เกิดการซุดตัวลงทุกปีนะคะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราใช้น้ำตามธรรมชาติน้ำใต้ดินขุดขึ้นมาใช้ต่อไปก็คือการสร้างเขื่อนนะคะการสร้างเขื่อนมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียนะคะประโยชน์ของการสร้างเขื่อนก็มีมากมาย
ใน
ข
ณะเก็บน้ำที่น้ำให้
ในขณะเดียวกันผลเสียก็มีมากมายเหมือนกันเราดูกันง่ายๆอย่างที่ประเทศจีนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำสายสำคัญสำคัญก็คือแม่น้ำโขงเขาจะสร้างทั้งหมดเนี่ย8เขื่อนนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำอย่างไทยอย่างลาวนะคะเพราะว่าเมื่อต้นน้ำโดนกั้นเนี่ยน้ำพอเขาถึงหน้าแล้งเขากั้นน้ำเขากั้นน้ำปุ๊บน้ำก็จะไม่ไหลทีนี้พอเราอยู่ปลายน้ำเราก็จะขาดแคลนน้ำนะคะอันนี้เป็นผลกระทบแต่ก็ยังไม่ค่อยมีใครกล้าจะ พูดกันสักเท่าไหร่นะคะตรงนี้แต่ผลกระทบมากๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำหรืออะไรสมัยก่อนนี้คือปลาบึกเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเทศกาลจับปลาบึกของเราน้อยมากจับไม่ได้แล้วเพราะว่าทางต้นน้ำ
โดนการน้ำของที่ปลาจะว่ายมานะ
ใช
่แล้ว
ก็กระทบไปหมดนะคะต่อไปก็คือขยะที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นขยะเหล่านี้แหละค่ะมันไม่สามารถย่อยสลายเองได้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้การบำบัดน้ำเสียหรืออะไรใต้ดินเนี่ยมีปัญหาขึ้นมา
ค่ะ
ข้อสุดท้ายก็คือการถูกทำลายตัดไม้ทำลายป่าอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องดูแล้วก็ช่วยกันแก้ไขนะคะ
ที่พูดมาเนี้ยสำคัญทั้งหมดเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของขยะเนี่ยถ้าอย่างไรดิฉันก็ฝากไว้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะทำอย่างไรที่เราจะหันกลับมาใช้ธรรมชาติกันมากขึ้น
ลดขยะพวกถุงพลาสติก
โฟมถุงพลาสติกหันมาใช้ใบตอง
แต่เป็นความคิดที่ดี
นะคะพอใส่หมูแล้วก็แบบว่าหิ้วคิ้วกับข้องแขนกระจัดไป
อย
่
างน
้
อยก็คือไม่มีสารพิษเจือปนด้วย
หรือไม่ถุงพลาสติกเนี่ยอย่างที่คุณปุ้ยไปประเทศเกาหลีก็คงจะได้รับทราบมาแล้วว่าถุงพลาสติกของเขาเนี่ยใครที่เก็บไว้ก็คืนเป็นเงินให้กับตัวเองเวลาซื้อของเขาจะไม่ใส่ให้
ไม่มีค่ะไม่มี
อันเนี้ยถ้ายังไงผู้เกี่ยวข้องน่าจะเอา
ครั้งแรกด
ิ
ฉ
ัน
ไม
่
ทราบ
นะ
เข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาเนี่ยฮะซื้อของโอ้โหดีนะคะเข้าไป2คนดูแล้วก็เสื้อค่อนข้างจะตัวใหญ่หน่อยแล้วก็กระเป๋าเยอะแหมหยิบของซะใหญ่เลยค่ะพอออกมาถึงไม่มีถุง
ใช่อันนี้ก็คือนั่นแหละรัฐบาล
คิดเงินเสร็จผลปรากฏว่าดิฉันใช้ไม่ว่าขวดไม่ว่าอะไรกระเป๋าทั้งตัวมีประโยชน์หมดค่ะใส่หมดเลยค่ะทุกใบ
นั่นแหละอันนี้เป็นสิ่งที่เขาควบคุมดูแลอย่างดีมากนะคะ
บ้านเราก็น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะ
คะ
ค่ะ
จบแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระเบียงข่าวพักฟังเพลงก่อนดีไหม
ดีค่ะ
ค่ะสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะ ค่ะ ก็แหมนี่ช่วงบรรยากาศแบบนี้นะเราอยากจะให้ฟังเพลงอีกบรรยากาศยามเย็นเช่นนี้กำลังทำกับข้าวไปด้วยแล้วก็อยากฟัง
ขมุขมัว
เขาไม่อยากฟังเสียงเราหรือเปล่าเขาไม่รู้ค่ะ
เขาอยากเปิดเพลง
ตอนนี้นะคะท่านอาจารย์ดร.กฤษณาก็รออยู่ที่สายแล้วสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค
่
ะ
ค่ะอาจารย์ขาเป็นไงบ้างคะอากาศตอนนี้ค่อนข้างดีเน
า
ะ
ใช่ค่ะไม่ร้อนไม่หนาวแต่ว่ามันดูเหมือนมันอากาศกำลังเปลี่ยนเนาะ
ค่ะ
ก็สำหรับคนก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพ
เพราะว่าเป็นหวัดกันง่ายขึ้น
ใช
่ค่ะวันนี้เราไม่ได้บอกค่ะท่านบอกท่านผู้ฟังค่ะอาจารย์ว่าวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องอะไร
อุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อน
แต่จะบอกว่าวันนี้นิสัยไม่ดีขี้เกียจเดินมาทำรายการที่ตึกเลยนะที่ห้องทำงาน
แต่ว่าอาจารย์ก็ยังคิดถึงท่านผู้ฟังกับดิฉันสองคนนะได้ยินเสียงนี้ก็ดีใจแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะเดือนหนึ่งแล้วก็พบกันครั้งหนึ่งนะคะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้อยากจะฟังเรื่องอะไรดีเราเริ่มแม่ห้องสอนดีไหมคะ
แม่ห้องสอนมีความสำคัญอะไรกับอาจารย์เอ่ย
อ๋อไม่ใช่ทั้งสำคัญอะไรเพียงแต่ว่าไปประสานงานสอบที่แม่ห้องสอนมา
อ๋อค่ะ
แล้วก็ได้เห็นสภาพทั่วๆไปของจังหวัด
ค่ะ
บ้างเล็กน้อยนะคะในช่วงเวลาที่มีวันว่างอยู
่เดือนไหนคะอาจารย์
ก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องอ๋อเพิ่งไปมาเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลา
ไปคุมสอบใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรของเขาชั้นเล็กน้อย
ค่ะ
นะคะค่ะคือจังหวัดนี้นี่ถ้าพูดถึงหลายคนก็อาจจะยังไม่มีโอกาสไปเพราะว่าการเดินทางทางรถยนต์นี้ก็ค่อนข้างลำบาก
ค่ะเป็นพันโค้งใช่ไหมคะดิฉันก็ไม่เคยไปค่ะอาจารย์ค่ะขนาดไปเชียงใหม่ก็ไปเชียงรายก็ไปแต่เห็นแม่ฮ่องสอนอยู่ด้านซ้ายก็ยังไม่เคยไป
ค่ะเป็นจังหวัดที่คนที่จะไปนี่ก็คงต้องตั้งใจจะไปจริง
ๆ
นะคะเพราะว่าลักษณะสภาพภูมิประเทศที่เหมือนกับอยู่ในภูเขาอย่างนั้นอ่ะมันจะต้องผ่านภูเขาผ่านโค้งไปเยอะมากนะคะถ้าเดินทางทางรถก็จะใช้เวลาหลายชั่วโมงมาก
ค
่
ะ
แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องบินก็ยังดีนะคะก็มีเครื่องบินลงก็ถ้าใครมีสตังค์พอก็ขึ้นเครื่องบินไปก็ได้ค่ะ
ทีนี้จุดสำคัญที่จะบอกจะคุยเรื่องเกษตร
ใช่ก็คือว่าในเรื่องของลักษณะพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ราบเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาทั้งนั้นเลยแล้วส่วนใหญ่ก็ลักษณะการทำการเกษตรถ้าเป็นการปลูกข้าวนะคะเขาก็จะทำนาแบบลักษณะเป็นขั้นบันได
ขั้นบันไดบนภูเขา
เพราะว่าคือก็ไม่เชิงถึงกับขึ้นไปบนเขาเลยเพราะว่าเขาก็ยังรักษาสภาพแวดล้อมดีก็ยังมีพื้นที่ป่าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยยังค่อนข้างเยอะอยู
่
ค่ะทีนี้พื้นที่ที่เป็นที่ราบที่ลาดเชิงเขาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยทำนาเป็นแบบขั้นบันไดค่ะเพราะว่าลักษณะพื้นที่มันไม่ได้ราบเรียบเหมือนกับภาคกลางเรา
ค
่ะอันนี้ก็เพราะว่าคนเราคนไทยเราธรรมชาติก็เรารับประทานข้าวเป็นหลักใช่ไหมคะเขาก็มีการปลูกข้าวกันเพื่อที่จะบริโภคกันนะ
คะ
ก็ต้องปรับสภาพลักษณะวิธีการปลูกเนี่ยให้มันสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศที่มี
หมายถึงพันธุ์ข้าวที่จะปลูกด้วยใช่ไหม
ทั้งวิธีการด้วยการเตรียมดินการอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องทำให้มันสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ
เพราะส่วนใหญ่ข้าวประธานโทษค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่ข้าวเนี่ยจะต้องใช้น้ำห่อหุ้มแต่ที่อาจารย์บอกว่าปลูกข้ามบันไดไงคุณปุ้ยเพราะฉะนั้นน้ำนี่คงไม่มาแบบหล่อเลี้ยงรากอยู่แล้ว
ใช่ไหมเขาปลูกข้าวลักษณะเป็นการปลูกแบบข้าวนาน้ำฝนน
ะ
คะก็คือเป็นข้าวนาปีใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะข้าวนาปีข้าวนาปีก็คือข้าวนาน้ำฝนนั่นเอง
ค่ะ
ทีนี้ก็มีวิธีการค่ะก็คือยังสามารถที่จะขังน้ำได้นะ
คะ
แต่ว่าช่วงที่เราขึ้นไปเนี่ยเป็นช่วงที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วก็เขาก็ไปเอาน้ำออกแล้วจากพื้นที่นะคะก็จะเห็นเป็นรวงข้าวสีเหลืองทองเนี่ยก็เต็มท้องทุ่งก
็สวยงาม
ไปอีกแบบ
สวยงามได้บรรยากาศ
ค่ะแล้วก็ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็มีบ้างเหมือนกันที่เขาปลูกข้าวไร่กันนะคะก็คือหมายความว่าเป็นก็ต้องมีการให้น้ำแต่ก็คงลำบากหน่อยคือมันจะให้น้ำแบบเหมือนภาคกลางที่แบบปลูกเป็นแบบที่รุ่มแล้วก็ขังน้ำไว้นานๆ
อาจารย์ที่เรียกข้าวไร่นี่หมายถึงว่าอะไรอะ
ข้าวไร่นี่คือข้าวที่เขาปลูกแบบที่ไม่ได้ขังน้ำเยอะอยู่อย่างนั้นค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นลักษณะของต้องใช้พันธุ์ข้าวที่มันก็ต้องใช้น้ำ
ค่อนข้างทน
แล้วก็ค่ะต้องใช้น้ำน้อยกว่าปกติอย่างนั้นนะคะแล้วก็ต้องมีช่วงเวลาที่ปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวเนี่ยต้องไม่นานจนเกินไปเพราะว่าถ้ายิ่งนานแล้วถ้ายิ่งแรงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการให้น้ำไม่ได้ไปหาน้ำมาให้ไม่ได้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าคนของเขาส่วนใหญ่ก็นอกจากข้าวเขาก็จะปลูกถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ปลูกงา
ที่เราเห็นเยอะๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถั่วเหลืองกับงานะคะแล้วก็มีข้าวโพดนะคะก็เป็นพวกพืชไร่พวกพืชที่ไม่ได้ต้องการน้ำเยอะมากมีช่วงระยะเวลาในการปลูกสั้นนะคะแล้ว ที่คนที่อยู่ในพื้นที่สูงไปเลยที่เป็นบนเขาไปเลยเขาก็ปลูกชาเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นค่ะก็ปลูกชาเพื่อที่จะเอาใบชามาแล้วก็มาผ่านกระบวนการคั่วทำเป็นพวกชาจีนที่เขามาชงดื่มกันอย่างนั้น
ค่ะตลาดของเขาดีไหมคะอาจารย
์ตลาดนี้ค่อนข้างแคบนะคะเพราะว่าเนื่องจากในลักษณะของคนที่ไปตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบอย่างที่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องตั้งใจไปจริงๆแล้วก็ช่วงเวลาที่จะมีนักท่องเที่ยวเยอะก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวเพราะว่าอากาศที่นู่นจะค่อนข้างจะเย็น
ก็ไม่กี่เดือนเองใช่ไหม
คะแล้วก็อย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันก็คือเรื่องของดอกไม้ชนิดหนึ่งที่จะบานในช่วงฤดูหนาวดอก
บัวตอง
สีเหลืองอร่ามก็จะบานอยู่ประมาณ
แค่เดือนกว่า
เดือนเดียว
ใช่ค่ะซึ่งตอนที่ไปเนี่ยปลายเดือนตุลาเนี่ยเขาก็เริ่มบานแล้วนะคะก็เริ่มมีให้เห็นประปรายตามรายทางเนี่ยก็มีแล้วค่ะอันนี้มันก็เป็นพืชเหมือนกับในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นจัดเป็นพวกวัชพืชอย่างเงี้ยนะคะที่มันขึ้นกันตามที่โล่งทั่วไปแล้วพอถึงหน้าหนาวเนี่ยก็จะให้ดอกแล้วพอถึงหมดหน้าหนาวเขาก็จะเหมือนกับ
โรยลงไป
แล้วพอถึงปีใหม่อีกปีนึงก
็ขึ้นมา
ให้ดอกใหม่
ใช่อาจารย์คะที่อาจารย์เล่ามานี้ขนลุกนะคุณปุ้ยได้เห็นป้าพลอาจารย์เล่าเหมือนมีจินตนาการที่ได้เห็นบรรยากาศตรงนั้นในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการด้วยอาจารย์เห็นว่าภาพเกษตรของที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยอาจารย์ดูแล้วอาจารย์ดูแล้วคิดว่ามันน่าจะมีหน่วยงานอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าดูแลไหมคะ
คือตรงนั้นน่ะเขาอยู่กันแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วคนก็ยังค่อนข้างที่จะศรัทธาในศาสนามากเห็นได้จากจำนวนพระที่ออกมาบิณฑบาตเนี่ยเยอะมากในตอนเช้าแล้วก็จะมีคนเนี่ยใส่บาตรเนี่ยตามรายทางไปตลอดนะคะ
เป็นภาพในเมืองแทบไม่เห็นนะ
หายากค
่
ะ
ใช่แล้วก็เป็นเมืองเล็กนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะที่ขึ้นไปเนี่ยก็ได้เจอกับเทศกาลของเขาพอดีคือวันก่อนที่จะออกพรรษาก็จะมีประเพณีที่เขาเรียกว่าแห่จองพาราซึ่งเป็นประเพณีของคนไทยใหญ่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันก็มาโยงเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรก็หมายความว่าเขาทำคำว่าจองพาราเนี่ยเขาทำเป็นเอากระดาษเนี่ยนะคะมาตัดแล้วก็ฉลุลายสวยๆแล้วก็ทำเป็นชั้นๆเหมือนกับเป็นวิมานนะคะแล้วก็เอาไฟเข้าไปแต่งข้างในนะคะ
ให้มีสีสัน
ให้มีสีสันให้ดูสว่างเพราะว่าขบวนแห่เขาจะจัดกันในตอนกลางคืนนะคะแล้วเสร็จแล้วข้างใต้จองพาราเนี่ยเขาก็จะเอาพวกพืชผลเกษตรเนี่ยมาแขวนเอาไว้นะคะคือได้สอบถามเขาก็บอกว่าประเพณีของเขาเนี่ยเขาหมายความว่าเหมือนกับเตรียมรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงส์ใช่ไหมคะในช่วงจะออกพรรษาใช่ไหมที่จะเสด็จมาโปรดพระพุทธมารดาหรืออะไรสักอย่างถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมคะและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็ทำวิมานเนี่ยเตรียมไว้นะคะและในขณะเดียวกันก็มีพวกผลผลิตเนี่ยที่เอาใส่เข้าไปเพราะว่าจากอาชีพจากวิถีความเป็นอยู่เขาเนี่ยเขาก็อยากจะให้ผลผลิตของเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์ในการปลูกในครั้งต่อๆไปในฤดูการผลิตต่อไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบถ้าตรงหมู่บ้านไหนที่เขาปลูกพวกถั่วเหลืองหรือว่าข้าวโพดอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาผลผลิตนั้นมาแขวนไว้ข้างใต้นะคะหรือว่าเอากล้วยมาแขวนไว้อะไรเงี้ยหรือเอาฝ้ายอะไรพวกนี้มาแขวนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนกับผสมผสานเรื่องของประเพณีเรื่องของความเชื่อเรื่องของวัฒนธรรมอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยกัน
ก็อะไรที่เป็นสิ่งดีๆก็มีความสุขนะคะจันว่าไหม
คะ
แต่จันได้ไปเห็นประเพณีนี่เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่ามีจองพารา
จองพารา
จองพารา
ค่ะแล้วเขาก็มันสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนในหมู่บ้านเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะทำจองพารามาแล้วก็มาแห่กันในถนนในเมืองนะคะในตัวอำเภอเมืองเนี่ยแต่ละหมู่บ้านก็จะส่งเข้ามากันแล้วก็คนในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีทุกเพศทุกวัยนะคะตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะจนกระทั่งถึงผู้เฒ่าผู้แก่นะคะก็จะมาร่วมในพิธีอันนี้นะคะอย่างเด็กๆเนี่ยเด็กสาวๆเขาก็จะรำฟ้อนแล้วก็จะมีประเพณีของเขาเขาจะรำนกยูงนะคะเป็นเอาแต่งตัวแล้วก็มีเอาอุปกรณ์มาใส่เหมือนกับเป็นปีกเหมือนกับเป็นขนนกยูงอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ไม่ได้เอาขนนกยูงจริงๆมาทำนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้กระดาษแล้วก็ที่ตัดฉลุอะไรพวกนี้หรือว่าใช้ผ้าทำนะคะแล้วก็มาติดข้างหลังแล้วก็รำกันนะคะแล้วก็เด็กผู้ชายหรือว่าผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยก็จะเดินแล้วก็ตีคล้องอะไรเงี้ยให้จังหวะนะคะร้องรำสำเพลงแล้วก็จองพาราที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยเขาก็จะใช้คนหนุ่มในหมู่บ้านเนี่ยหามแบบเสลี่ยงอะค่ะหามกันนะคะถ้าขนาดใหญ่หน่อยก็ใช้เป็นรถบรรทุกแบบรถปิกอัพอย่างเงี้ยแล้วก็เอาจองพาราเนี่ยวางไว้ข้างหลัง ค่ะแล้วคือเหมือนกับเป็นความร่วมมือของทุกคนในหมู่บ้านนี้ที่จะออกมาเราก็จะได้เห็นตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วทุกคนก็เหมือนกับร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยกันทำตรงนี
้
ค่ะ
ก็เป็นประเพณีที่น่ารักนะคุณปุ้ยก่อนมันออกพรรษา
ถ้าเกิดว่าเราคิดตามกระบวนการคิดของเราเราก็จะบอกว่าหลังเทศกาลเก็บเกี่ยวนะคะก็จะมีเหมือนกับประเพณีรื่นเริง
ใช่
มั้ยคะ
ค่ะ
เป็นการรวบรวม
ก็มันเหมือนถ้าเกิดภาคกลางก็อย่างเช่นพ่อแม่โพสุมเนี่ยก็จะมีการทำขวัญอะไรประมาณนี
้
แต่ถ้าที่จะมาเล่าให้ฟังค่ะท่านผู้ฟังเขาก็จะเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ได้ของ
ยังมีหลงเหลืออยู
่แม่ห้องสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เขายังอยู่ปัจจุบันเขายังดำเนินต่อไป
เกษตรกรรม
ค
่ะอาจารย์ค่ะเสียดายเวลาหมดลงแล้วค่ะแล้วคราวหน้านี้อาจารย์จะไปจังหวัดไหนคะ
คราวหน้าจะไปไต้สิ้นเดือนนี้จะไปดูงานที่ไต้หวัน
เดี๋ยวอาจารย์ต้องมีอะไรดีๆกลับมาเล่าให้เราฟังอีก
ได้ค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวประทานโทษหนูนึกขึ้นได้คุณปุ้ย
คือ
คุณแม่เขาซื้อมะเขือมาเขาบอกเป็นมะเขือพม่าลูกใหญ่มากมันเป็นมะเขือมันเขาเรียกมะเขือมันมะเขือป๋อคุณปุ้ยแต่ใหญ่ใหญ่มากๆเหมือนมะเขือจานบ้านเราที่สีม่วงอ่ะอาจารย์แต่เขาบอกนี่คือพม่าก็ยังมองเป็นเรื่องของเกษตรว่าต่อไปที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังอ่ะคุณปุ้ยว่าสินค้าเกษตรทั้งหลายแหล่นี่อะไรที่เด่
น
ดูดีที่สุดเนี่ยเราจะต้องแบบว่าเอามาขายกันเลยมองไปหาจันทราว่ามะเขือในบ้านเรานี่ก็มีทั้งลูกเล็กเนี่ยถ้าเกิดพม่ามาขายเนี่ยโอ้โหมะเขือบ้านเรานี่จะติดตลาด
เอ้าไม่แน่
อย
่
างนี้ค่ะคือมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับรสชาติ
ใช่รสชาติลูกใหญ่อาจจะไม่อร่อยนะคะ
ชิมแล้วเขาหวานแต่ว่าเนื้อของเขาค่อนข้างเหมือนมะเขือยาวมันจะมีฟองฟองฟู่ฟู่อะไรเงี้ย
มันก็
ไม่กรอบ
ก็อาจจะต้องไปหาวิธีทำสูตรอาหารที่จะเหมาะกับ
มะเขือยาวเป็นมะเขือใหญ่ของเราแกงเขียวหวานเลยประมาณนั้นคุณปุ้ยนะ
คุณว่ารีบคิดแล้วค่ะรีบคิดไม่คือถึงอาเซียนของเราว่า
พอเห็น
ก้าวเข้าสู่อาเซียนแล้วจะเป็นยังไง
พอเห็นมะเขือดิฉันนึกถึงอาจารย์กฤษณาเลยไง
ค่ะค่ะที่เราเคยพูดคุยกันไว้เกี่ยวกับเกษตร
ใช่แล้วตอนพอยิ่งถ้าเราเรื่องของภาษีเป็นศูนย์เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีสินค้าจากที่ต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยพบไม่เคยเห็นเนี่ยถ้าเขาสามารถขนส่งมาขายได้มาเปิดตลาดในบ้านเราได้เนี่ยมันก็จะทะลักทลายเข้ามา
แต่จะซื้อไม่ซื้อก็อีกเรื่อง
คืออยู่ที่วิธีการทำตลาดของเขาแล้วล่ะค
่
ะ
ใช่ค่ะอาจารย์ขาขอบคุณมากค่ะอาจารย์นะคะที่จะมาเล่าประสบการณ์ดีๆค่ะขอบคุณค
่ะค่ะสวัสดี
ค่ะ
เมื่อนี้ก็พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
ที่ภาคอีสานมีชื่อกล่าวขานทุ่งกุลาร้องไห้เลี้ยวสุดขอบฟ้ารำไรแผ่นดินกว้างใหญ่แหลงดังไฟแผดพลาเขาเล่าไว้เป็นนิทานท้องทุ่งนี้มีชานานไรนาแสนกันดารแห้งแล้งใจหายครั้งหนึ่งพ่อค้าชาวเผ่ากุลาเดินด้านต้นมาทุ่งกันดานแสนเหนื่อยนายร้อนแดดแผดเผาเทียนตายนั่งทะเลทรายหาจุดหมายเมื่อยล้าเห็นขอบฟ้าไกลลิบตาแสนเหนื่อยเพราะเดินลงมาความหวังปัญญากอดเขาร้องไห้
สุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรี
ดิฉันขอพูดเรื่องเพลงนิดนึงได้มั้ย
ได้ค่ะ
เข้ากับบรรยากาศนะ
นะ
เป็นลูกทุ่งหมดเลยวันนี้ค่ะต่อค่ะ
เราก็เข้าสู่ช่วงของเราดีกว่าผมร่วง
ผมร่วงค่ะ
เรื่องน่าห่วงค่ะหูมัวแต่กังวลกันอยู่นะยังคิดถึงตัวอะไรของคุณอ้อยนะคะ
ไร
คุณอ้อยพูดเป็นโลนดิฉันตกใจ
โอเคค่ะเวลาน้อยนี่3นาทีเราบอกไปเลยดีนะคะจะแก้ปัญหาอย่างไร
สาเหตุของการเกิดผมร่วงนะคะมีมากมายหลายประการด้วยกันนะคะเรามาดูที่ปัจจัยเสี่ยงแล้วก็สาเหตุเหล่านั้นกันว่ามันมีอะไรบ้าง
ค่ะ
ข้อที่1เลยอายุฮอร์โมนแล้วก็พันธุกรรม
แน่นอนล้นทั้งหมดถ้ามีใน3ข้อนี
้3สิ่งนี้นะคะเราเรียกได้ว่าเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้ผมร่วงมากกว่าสาเหตุอื่นๆนะคะยังโชคดีนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยจะโอกาสที่จะผมร่วงเนี่ยน้อยกว่าผู้ชาย
แต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงถ้าเข้าสู่วัยทองเมื่อไหร่ฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่มีเมื่อนั้น
เครียดกับเครียดเครียด
รับรองค่ะผมร่วงผิวหนังก็เหี่ยว
สาเหตุต่อไปยาและก็อาหารเป็น2ปัจจัยที่นำเราเข้าไปสู่ปัญหาของการเกิดผมร่วงนะคะเพราะว่ายาบางชนิดเนี่ยโดยเฉพาะยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งนะคะทำให้ผมร่วงนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมียารักษาความดันโลหิตยาต้านการซึมเศร้ายาคุมกำเนิดแล้วก็วิตามินเอนะคะคือยาพวกนี้หากรับประทานในปริมาณที่สูงๆเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้ผมร่วงได
้คือไปสะสมนั่นเอง
ใช่แล้วต่อไปก็คือไลฟ์สไตล์แล้วก็ความเครียด
ชีวิตความเป็นอยู่ค่ะ
อันนี้แหละสำคัญมากเครียดมากร่วงมากนะคะ
งอกด้วย
ดิฉันจะบอกไว้เลยนะคะเครียดมากร่วงมาก
ค่ะ
นะคะคนเรานะคะปกติแล้วนะคะผมจะร่วงประมาณ 50-100 เส้นในแต่ละวันนะคะคือถ้าเราร่วงมากๆเนี่ยคุณลองเลยรูปขึ้นมาแล้วร่วงรูปขึ้นมาแล้วร่วงนะในทั้งวันเนี่ยคุณร่วงแล้วคุณนับเลยค่ะนับมันเกินไหมอ่
ะ
ถ้ามันอยู่ในช่วงของ 50-100 เส้นเนี่ยแสดงว่า
ปกติ
ปกติค่ะไม่ร่วงเกินแต่ดิฉันเนี่ยเป็นคนดัดผมครับพอเวลาดัดผมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหวีผมกันนะคะเวลาสระผมเนี่ยไอ้ผมที่มันร่วงสะสมไว้เนี่ยมันก็จะเยอะ
นะ
พอเวลาสระ2วันสระทีเงี้ยโอ้โหรูปมาแล้วผมยาวนะมันก็ดูเยอะดิฉันเคยถึงกับขนาดดึงค่ะดึงแล้วก็นับพอว่ามันไม่เกินโอ้โล่งอก
ค่ะ
ค่ะก็มีเหมือนกันนะคะ
นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีสาเหตุของการผมร่วงนั่นเอง
แล้วมันจะมีอีกอย่างนึงว่าผมร่วงเนี่ยร่วงยังไงคะร่วงเป็นหย่อมๆหรือว่าร่วงเป็นวงๆหรือว่าร่วงกระจายทั่วไป
คุณช่างคุณแผน
ถ้าเกิดร่วงเป็นหย่อมๆหรือว่าร่วงเป็นวงๆนะคะก็ให้เราดูว่าอาจจะเกิดจากเชื้อราเชื้อราเราผมสระผมกลางคืนหรือเปล่านะคะผมเราไม่แห้งแล้วเรานอน
พ
ู
ดถ
ึ
งสระผมกลางคืนจริงๆแล้วค่ะท่านผู้ฟังหลายๆคนเนี้ยบางทีตอนเช้าไม่มีเวลาให้สระนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุของเชื้อราทำให้ผมร่วงด้วย
พยายามค่ะอย่าสระผมช่วงกลางคืนนะคะถ
้
าเป็นไปได้ให้สระช่วงเช้านะคะเพราะว่าทั้งวันเนี่ยรากผมเราก็จะแห้งลงเพราะว่าถ้าสระกลางคืนถึงใครจะบอกว่าเอาไดร์เป่าแล้วเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่ารากผมเราไม่แห้ง
โอ้ค่ะ
มันก็จะเป็น
เวลาหมดลงแล้วนะคุณปุ้ยเอาไว้ไปพูดต่อสัปดาห์หน้าก
ัน
ถึงวิธีการว่าทำยังไงให้ผมไม่ร่วงแล้วกันนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
วันนี้เวลาหมดแล้ว
สัปดาห์นั้นค่ะ
ค่ะดิฉันนงรักเป็นน้อยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ